Αμήν, αδελφοί μου, δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας για το λόγο των ευλογημένων που θα ακούσουμε και αυτό το βράδυ. Από τη σελίδα 970 και από τις πράξεις των Αποστόλων, θήτα κεφάλαιο και 26 εδάφιο θα διαβάσουμε μέχρι και το 32. Πράξεις των Αποστόλων, θήτα κεφάλαιο 26 εδάφιο από τη σελίδα 970. Και ελθόν ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επροσπάθη να προσκοληθεί εις τους μαθητάς, πλην πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πως είδε τον Κύριο εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πως εν Δαμασκό εκήρυξε με τα Παρισίας εν το ονόματι του Ιησού. Και ήτο με ταυτόν εν Ιεροσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος και με τα Παρισίας κηρύττων εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και ελάλη και φιλονίκη μετά των Ελληνιστών. Εκείνοι δε κατεγίνοντο εις τον αθανατώσω σε αυτόν. Μαθώντες δε οι αδερφοί κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάρια και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμέν λοιπόν εκκλησίε καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρια είχον ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ο δε Πέτρος, διερχόμενο δια πάντων, κατέβηκε προς τους Αγίους τους κατοικούντας την Λίδα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αγαπητή αδελφή. Ο Απόστολος Παύλος λέει προσπαθούσε να προσκοληθεί στην Εκκλησία. Ένας άνθρωπος την μεταστροφή, την αλλαγή του οποίου περιγράφει ο Λόγος του Θεού με έναν θαυμαστό τρόπο στο προηγούμενο κεφάλαιο, πως ο Κύριος αυτόν τον Σαύλο τον διώχτη, τον μετέτρεψε σε ζηλωτή, σε άνθρωπο ο οποίος θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, πόση εντύπωση μου έχει κάνει, αδερφοί, αδερφοί μου αγαπητοί, σας παρακαλώ. Ποιος ο Σαύλος? Σε ποιους το λέει? Σε αυτούς που πριν λίγο καιρό, με το που τους έβλεπε, γινότανε θηρίο. Δεν ήθελε ούτε να τους δει. Τους δύο και λέει, τους ανάγκαζε να βλαστημάνε, και δεν τους ανάγκαζε γελώντας. Τους ανάγκαζε να βλαστημάνε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί αδελφοί, πράγματι ευγνωμονούμε τον Θεό για την φοβερή αλλαγή. Και όπως πολλές φορές έχουμε πει, το μεγαλύτερο θαύμα πάνω σε αυτό το σύμπαν, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν για θαύματα και εμείς καμιά φορά, είναι ανάγκη βέβαια ο Θεός να ενεργεί, αλλά το μεγαλύτερο θαύμα είναι η αλλαγή της καρδιάς ενός ανθρώπου. Και ο άνθρωπος από σαρκικός να γίνει πνευματικός, από φυσικός να γίνει πνευματικός. Βέβαια, εκείνος ο οποίος το βιώνει, εκείνος ξέρει. Απόστολος Παύλος ξέρει να σου πει τι ήταν αυτό το οποίο έγινε στη ζωή του. Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι αδερφοί οι οποίοι έχουμε αναγεννηθεί και έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, έχουμε να διηγηθούμε αυτή την φοβερή εμπειρία που έχει έναν κοινό τρόπο, τον ίδιο τρόπο. Με ποια έννοια? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος κάνει αυτή την τεράστια αλλαγή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού σε όλη τη διαδρομή του ανθρώπου θα πρέπει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αδερφοί. ο λόγος, ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Παντού, βέβαια θα το δούμε αυτό, λέει, με το λόγο του Θεού γίνανε όλα. Με το λόγο του Θεού γίνεται η αναγέννηση. Με την πίστη στο γεγραμμένο λόγο του Θεού βαπτίζεται ο άνθρωπος με πνεύμα Άγιο. Με την συνεχή, διαρκή, σταθερή πίστη στο γεγραμμένο λόγο του Θεού πορεύεται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, μια ωραία πνευματική ζωή, σύμφωνα με το γεγραμμένο λόγο του Θεού, για να καταλήξει μια μέρα στον αιώνιο προορισμό του, που είναι τι άλλο, ο ουρανός. Όλα με το λόγο, αδερφοί. Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου από την πρώτη στιγμή, και οι περισσότεροι αδερφοί, αν όχι όλοι, έχουμε να διηγηθούμε ακριβώς αυτό, ότι η ζωή μας, όλη αυτή τη διαδρομή, αυτά τα χρόνια, η ζωή μας έχει να κάνει, σημαδεύτηκε και στράφηκε γύρω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι πρέπει να είναι, για να βρει εφαρμογή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Παύλος που διαβάσαμε. Οδηγία Θεού. Για το κάθε τι. Ό,τι ήθελε να κάνει. Ό,τι ήθελε να αποφασίσει στη ζωή του. Το είχε πάρει απόφαση, το είχε καταλάβει, το είχε εμπεδώσει. Ότι από την ώρα που πιστεύω στο Χριστό και δίνω την καρδιά μου στο Χριστό, πάβω να έχω θέλημα και παραδίνομαι άνευ όρων σε έναν Θεό, ο οποίος μου υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μου όλες τις ημέρες της ζωής μου. Όλες. Όλες τις ημέρες θα είναι μαζί μου. Το ερώτημα είναι αν μπορεί με παρησία ο Θεός ή και ο άνθρωπος να πει ότι εγώ σε όλη μου τη διαδρομή, στις κρίσιμες στιγμές, στα κρίσιμα σταυροδρόμια της ζωής μου, είχα οδηγία Πνεύματος Αγίου και δεν έπεσα έξω. Δεν έκανα λάθος. Μπορεί να γίνει, μπορεί. Και κάτι που πρέπει να προσέξουμε εδώ, αγαπητοί αδερφοί. Το σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος. Όμως ο Θεός δεν θα αφήσει τον άνθρωπό του να κάνει τέτοιο λάθος, το οποίο θα σημαδέψει τη ζωή του, γιατί υπάρχουν παραδείγματα μέσα στη Γραφή που όχι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος δεν ενεπιστεύθηκε το Θεό, δεν έδειξε εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν είχε οδηγία Πνεύματος Αγίου και πήρε δική του απόφαση. Ο λόγος δεν το ξέρουμε, νόμιζε ότι έτσι είναι, νόμιζε ότι αυτό θέλει ο Θεός, δεν ξέρω τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι θα κάνω αυτό επειδή έτσι μου αρέσει, επειδή έτσι το βλέπω. Δεν ρωτάει το Θεό, ή αν ρωτάει το Θεό δεν το ρωτάει με ελεύθερη καρδιά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν το ρωτάει με ελεύθερη καρδιά. Και τι μπορεί να συμβεί. Αυτό το ευτράπελο, το οποίο λέω και εγώ καμιά φορά. Πάει μία αδερφή, πιάσε έναν ποιμένα της εκκλησίας. Λέει, αδερφή, λέει, θέλει ο Θεός να πάω στη Θεσσαλονίκη, άντε το πούμε. Λέει, αδερφή, τι με ρωτάς, αφού έχεις βγάλει τα εισιτήρια. Με ρωτάς. Αφού έχεις πάει ήδη. Έτσι δεν μπορεί ποτέ να δώσει οδηγία ο Θεός, αδερφή. Δεν μπορεί να δώσει οδηγία. Αφού η καρδιά είναι πειρασμένη, δεν είναι ελεύθερη. Τι να σου πει ο Θεός, κακοκαρδίσει. Πήγαινε. Να πάω, Κύριε, λέει ο Βαλάμ, να πάω. να πας αφού ξέρεις. Τι ρωτάμε, αγαπητέ αδελφοί, κάτι το οποίο να το κάνω αυτό που σε τρελάπες. Τι να το κάνεις. Τι περιμένεις από το Θεό να σου πει δηλαδή. Μπορεί ο Θεός να προσπαθήσει να σε εμποδίσει, εσύ επειδή, εμείς επειδή κι εγώ είμαστε και από επιθυμία να το κάνω και αυτά, μετά σου πει εδώ πήγαινε. Τι ρωτάς. Πρέπει να έχουμε ελεύθερη καρδιά. Για να πάρω οδηγία Πνεύματος Αγίου στη ζωή μου, πρέπει να έχω ελεύθερη καρδιά, αδελφοί. Πρέπει να έχω εγώ μέσα μου να έχω μια λαχτάρα. Κύριε, πες μου ναι, πες μου ναι. Ναι, θα σου πει, θα σου πει. Μη σε στενοχωρήσει. Πόσο προσοχή χρειάζεται. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έχει αυτήν την είχε αυτόν τον τρόπο ζωής, θα λέγαμε, πνευματική ζωής. Ρωτούσε πάντα το Θεό. Έκανε κάποια λάθη τα οποία όμως δεν σταθήκανε ικανά να προσδιορίσουν τη ζωή του, γιατί άλλοι κάνανε λάθη τα οποία ήταν τραγικά. Και το ερώτημα είναι, αφού το βλέπεις, δηλαδή τώρα ξεκίνησε στο βιβλίο της Ρούθ, αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο, ξεκίνησε ο Ελιμέλεχ να φύγει από τη Βηθλεέμ να πάει στη γη Μουάβ. Τι περιμένεις, τι θέλεις τώρα, τι θα γίνει. Αφού το βλέπεις. Κατά παράβαση. Κάτι το οποίο είναι παράβαση στο λόγο του Θεού, πώς το κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί, μερικές φορές μου κάνει και εμένα εντύπωση. Πώς το κάνεις, αγαπητέ μου. Πώς είσαι άνθρωπος του Θεού, αφού ξέρεις ότι ποιος είναι ο λόγος του Θεού, ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πώς πας, αν τον ρώταγες, πρώτα απ' όλα είναι σίγουρο δεν ρώτησε το Θεό με τίποτα. Γιατί τι θα του λέγει ο Θεός, πήγαινε στη γη Μωάβ, αποκλείεται. Δεν ρώτησε το Θεό. Αλλά αν τον ρώταγες, τη δικαιολογία εδώ θα την είχε. Τι να κάνω. Πεθάνουμε τώρα εδώ από την πείνα, δεν έχει ευλογία. Δεν έχει ευλογία. Δεν βλέπεις τι γίνεται, τι να κάνω. Τι να κάνεις. Πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Πήγαινε κάπου αλλού. Μέσα όμως. Στα οροθέσια του Λόγου του Θεού. Παντού πείνα υπάρχει, όλα και να υπάρχει πείνα. Τι φαντάζεσαι, ο Θεός θα σε αφήσει να πεθάνεις από την πείνα μέσα στη Βηθλεέμ, μέσα στην εκκλησία? Δεν θα πεθάνεις ποτέ από πείνα, αδερφέ. Θα βρει τρόπο ο Θεός. Γιατί ο Δαβίδ φωνάζει, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θα στερηθώ ουδενός. Τι δεν θα στερηθώ ουδενός? Όλα αυτά τα οποία έχω είναι απαραίτητα για να επιβιώσω. Δηλαδή ο Θεός αναλαμβάνει την υποχρέωση από την ώρα που εμείς σαν πρόβατα της βοσκής του Κυρίου στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας προμηθεύσει τι? Ό,τι είναι άμεσα απαραίτητο για την επιβίωση ενός προβάτου. Τι είναι? Εις βοσκάς χλωεράς με οδήγησε. Εις ύδατα αναπαύσεως με ανέπαυσε. Χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Βλέπετε. Χορταράκι και νεράκι πνευματικά θα φροντίσει ο Θεός να σε προμηθεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει. Πόσο προσοχή χρειάζεται, αδέρφη. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Ένα άλλο στοιχείο σοβαρό που πρέπει να αναφέρουμε, που αφορά πια πιο βαρύ περιστατικό, είναι η περίπτωση του Ιωνά. Εκεί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που έκανε ο Ιωνάς, αδερφέ. Από τη μία να σε τιμάει ο Θεός, γιατί ήταν μεγάλη τιμή και έπρεπε έτσι να αισθάνεται ο Ιωνάς, μεγάλη τιμή, προφήτης του Κυρίου, και τον διάλεξε ο Θεός. Δεν υπήρχαν άλλοι προφήτες? Δεν υπήρχαν. Τον διάλεξε ο Θεός ειδικά αυτόν εκείνη την εποχή να πάει να φέρει αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα. Και αντί να ανταποκριθεί και να πει αμήν Χριστέ μου σε ευχαριστώ, μ' αξιώνεις εμένα να πάω να κηρύξω, να πάω να... Όχι μόνο δεν έκανε αυτό. Και εδώ είναι το πιο επικίνδυνο. Εν γνώση μου, ενώ γνωρίζω τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, όχι μόνο δεν το κάνω, αλλά από πείσμα και από αντίδραση κάνω το αντίθετο. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, αδερφοί. Γιατί η διαδικασία, αυτό που έκανε ο Ιωνάς, δείχνει ότι πράγματι αυτό συμβαίνει μέσα του. Δεν πήγε να πει, Κύριε, συγγνώμη, δεν μπορώ, είμαι αδύνατος, δεν μπορώ εγώ να πάω. Βρες κανέναν άλλο, λέει, να το δούμε, βοήθησε, τίποτα. Αντίδραση. Εγώ να πάω. Γιατί το έκανε όμως, αδερφή. Επειδή, γιατί το έκανε ο Θεός πρώτα απ' όλα. Ο καρδιογνώστης Θεός, ο οποίος γνωρίζει ότι μέσα στο βάθος της καρδιάς του Ιωνά υπάρχει πρόβλημα. Και ο Ιωνάς τι πρόβλημα είχε? Αντιπαθούσε τους Νινεβίτες. Είχε αμαρτία δηλαδή. Είχε πικρία. Δεν τους αντιπαθούσε γελώντας. Τους αντιπαθούσε. Και το έδειξε με τη συμπεριφορά του. Ο Θεός όμως, ο οποίος μας αγαπάει και θέλει να μας βοηθήσει, βλέπετε τι κινήσεις κάνει. Εσύ θα πας, Ιωνά. Εγώ θα πάω. 500 προφήτες υπάρχουν. Εσύ θα πας. Υπάρχει λόγος. Και δεν το κατάλαβε ο Ιωνάς. Και δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές την επιμονή του Θεού σε κάτι. Στη ζωή μας. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Όλα είναι κάτω από τον έλεγχο του παντογνώστη Θεού, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Επιστρέφοντας αυτό που διαβάσαμε, ο Σαύλος τώρα, Παύλος, σε μια πλήρη αλλαγή. Ξέρετε, αδερφοί, παραξενεύω μερικούς αδερφούς. Λέει, αναγεννήθηκα. Είμαι παιδί του Θεού. Και μπορεί να έχει περάσει και καιρός, χρόνια ακόμα. Μια φορά μου είπε ένας αδερφός, ο οποίος, αδερφέ, προσεύχομαι, μου λέει, 5 ώρες την ημέρα. Διαβάζω το λόγο του Θεού, είμαι, λέω, προσεύχεσαι 5 ώρες την ημέρα, και είσαι έτσι. Και είσαι έτσι. Μέσα στα νεύρα, μέσα στην σπίρτο αναμένο. Πού είναι το έργο του Θεού στη ζωή μας, αδερφοί? Δεν είμαστε τέλειοι. Δεν γίνεται. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και το καλό παράδειγμα. Έλεγε ένας αδερφός, Κύριε, λέει, πώς με έκανες έτσι? Πώς ήμουνα και πώς με έκανες? Ένα νευρικός άνθρωπος, ένας πονηρός, ένας διεστραμμένος, με πήρε στα χέρια σου και ομόρφινες τη ζωή μου, μου άλλαξες το πας και αλλάγω όλο μου το χαρακτήρα, όλο μου το είναι έχεις αλλάξει. Με έκανες αγνώριστο. Αυτός είναι ο στόχος, αδερφοί. Αυτός είναι ο στόχος. Λέει, αναγεννήθηκα και... Αναγεννήθηκε. Είναι αυτός αναγεννημένος ή δεν είναι? Αδερφοί, τι... Όλος λέει, εγώ, λέει, πληρώνουμε πνευμάγιο. Πώς πληρώνεσαι πνευμάγιο, δεν φαίνεται? Άμα φαίνεται, αμήν. Μα δεν φαίνεται... Πληρώνεται με πνευμάγιο και εσύ πέντε από την προσευχή και σακώνεται. Πληρώθηκε. Τι πληρώθηκε, αδερφέ? Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου έχει καρπό. Καρποφορία. Έχει και η αναγέννηση καρπό, αλλά έχει και εντείνεται ο καρπός, αυξάνεται και τροποποιείται, τελειοποιείται. Με το βάσμα του Πνεύματος του Αγίου μπαίνουμε σε μια διαδικασία καρποφορίας. Πιο πολύ αγάπη, πιο πολύ χαρά, πιο πολύ ειρήνη. Αυτός είναι ο καρπός. Ο οποίος έρχεται σαν αποτέλεσμα το ότι εγώ πληρώνομαι με πνευμάγιο. Γιατί? Τι γεμίζω με Θεό. Θεός τι είναι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, αυτά. Αυτό λοιπόν το είδαμε, το βλέπουμε εδώ στον Παύλο. Σε τέτοιο σημείο που λέει, προσπαθούσε, λέει, να προσκολληθεί στους μαθητές, και εκείνοι ανθρωπίνως βέβαια φοβόντουσαν, λέω. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ξέρετε, το λέω για να καταλάβουμε κάτι. Για κανέναν άνθρωπο μη βγάζει συμπέρασμα. Δεν ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε καρδιογνώστες. Αν ήμασταν εμείς μπροστά στον Σάβλο και τον βλέπαμε, τι θα λέγαμε? Ό,τι έχω πει εγώ για τον πεθερό μου. Με περιποιήθηκε καλά ο Θεός. Να μαθαίνουμε, αδερφοί. Τόσο άνθρωπος, λέω, όλοι θα σωθούν, αυτό δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί είχε και μια αποστασία, εντάξει. Ήταν και καλή ψυχή, καλός, αλλά είχε, τέλος πάντων. Ξέρετε πως πέθανε? Στην αγκαλιά μου, πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο. Λέω, Θεός, έλα εδώ. Έλα δεις πως θα τον κάνω αυτόν τον άνθρωπο, για τον οποίο έχεις βγάλει συμπέρασμα εσύ. Ότι αυτός θα πάει στην κόλαση. Δεν ανήκει σε εμάς, αδερφοί. Εμείς κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπο, πρέπει να τον βλέπουμε πώς? Σαν ένα υποψήφιο πρόβατο της τάνης του Κυρίου. Έτσι. Και έτσι πρέπει να προσευχόμαστε. Και ανάλογα πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Αυτός λοιπόν ο Σαύλος, εδώ αλλαγή μεγάλη, προσπαθούσε να προσκοληθεί, πλην πάντε σε φοβούνται. Και τώρα το προσπαθούσε να προσκοληθεί, να προσέξουμε, αδελφοί. Ανθρώπινη ενέργεια είναι. Αυτό θα μας συνοδεύει και στην μετέπειτα πνευματική μας πορεία. Δεν προσπαθούμε σαν άνθρωποι να κάνουμε κάτι. Έστω και αν είναι σωστό. Σωστό ήταν αυτό. Δεν επιλέγουμε εμείς, αδερφοί. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Όχι, θα ρωτήσω το Θεό. Η σύσταση, θα το πούμε και παρακάτω για να το καταλάβουμε, η σύσταση έρχεται από το Θεό. Με ποιον τρόπο? Εδώ ο τρόπος που επέλεξε ο Θεός ήταν ο Βαρνάβας. Τον επήρε ο Βαρνάβας από το χέρι και τον πήγε στην εκκλησία. Τον πήγε στους αδερφούς, συστημένος ο Βαρνάβας. Τι ωραία, όταν ο Θεός θα φτιάχνει τα πράγματα, ωραία. Συστημένος ο Βαρνάβας, άνθρωπος του Θεού, δοκιμασμένος, δεν έχουν καμιά αυτοί οι αδερφοί να έχουν καμιά ένσταση, έναν ενδιασμό. Και λέει, από εδώ η σύσταση έγινε από τον Βαρνάβα. Από το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τον Βαρνάβα. Από εδώ ο αδερφός μας ο Παύλος. Ο αδερφός μας, ναι, ο αδερφός μας ο Παύλος. Ρωτήστε στον ένας αδηγητή τι έγινε στη ζωή του. Και ξέθεσε, λέει, ο Βαρνάβας, είπε όλη την, το που έγινε στη ζωή του Σαύλου, και όλα, όπως λέω, αγαπητέ αδερφή, εξαρτώνται από τη σύσταση του Θεού στην πνευματική μας ζωή, στην πνευματική μας πορεία. Λέει ο Λόγος του Θεού, και πας ο λαός από Δαν έως Βίρσαβε, στην Παλαιά Διαθήκη, εγνώρισε ότι ο Σαμουήλ είναι διορισμένος προφήτης υπό του Κυρίου. Εσείς τι λέτε? Προσπαθούσε να προσκοληθεί ο Σαμουήλ και να πει, είμαι προφήτης. Δεχτείτε με και εμένα, είμαι προφήτης. Όχι, αδερφοί. Εσείς σας συγκρίνατε το Θεό με πολλούς τρόπους. Κοιτάξτε έναν πολύ ωραίο και ευλογημένο τρόπο που χρησιμοποίησε ο Θεός πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε όταν όλα γίνονται με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τι αρμονία υπάρχει στο έργο του Θεού, στη συνεργασία των εργατών μέσα σε μια εκκλησία. Στο... Κοιτάξτε, ωραίο πράγμα. Ο Θεός έχει αποφασίσει να βγάλει το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Είναι σε μια πολύ δύσκολη εποχή ο λαός Ισραήλ. Ζητήσανε το Θεό βέβαια. Ο Θεός βρήκε το πρόσωπο με το οποίο θα εργαστεί και θα συνεργαστεί. Γιατί ο Λόγος του Θεού αναφέρει ότι οι εργάτες είναι συνεργάτες, συνεργάτες του Κυρίου, συνεργοί. Ο Θεός συνεργάζεται με ανθρώπους, αδελφοί. Μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή να σου δώσει ο Θεός αυτή την δυνατότητα να σε χρήσει ο Θεός, να σε χρήσει το Πνεύμα το Άγιο, όχι να το κάνεις, να προσπαθήσεις μόνος σου, έτσι. Όχι επήρθε η καρδία του Αδωνία και είπε εγώ θα βασιλέψω, εγώ θα γίνω βασιλιάς. Όχι έτσι. Αλλά τι έγινε, βρήκε τον Μωυσή, με τον οποίο λέει άρχισε να μιλάει στόμα με στόμα. Πολύ ωραία πνευματική ζωή, πορεία. Έχει καμιά αμφιβολία ο Μωυσής? Όχι. Ξέρετε, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη λέει ο Λόγος του Θεού, ο Δαβίδ εγνώρισε, δεν το είπε κανένας, εγνώρισε ο ίδιος ότι είναι βασιλιάς στο λαό Ισραήλ. Ποιος το είπε? Ο Κύριος. Δεν έχει καμιά αμφιβολία. Ακούω καμιά φορά, αδερφέ, τώρα μην το λέτε. Γιατί μην το λέω, αδερφέ? Όμως δεν είναι δικό μου. Είμαι όμως. Άμα δεν έχω παρησία να πάρω την ευθύνη και να πω ναι, ο Θεός με οδήγησε να γίνω ο ποιμένας εκκλησίας. Να γίνω ο πρεσβύτερος. Να έχω και την ευθύνη μετά, έτσι. Μα δεν το έχω αυτό. Δεν το ακούω καμιά φορά. Αδερφέ, δεν είναι έτσι, αλλά να έτσι. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Έτσι, αδερφή. Έτσι βαδίζουμε. Αυτό δεν είναι πνευματική πορεία, δεν είναι οδηγία Πνεύματος Αγίου αυτή. Αφού δεν υπήρχε κανένας άλλος, αδερφέ, ανάλαβα εγώ, δεν είμαι και τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να στηριχτεί και να ευοδοθεί ένα τέτοιο έργο. Με τίποτα. Κοιτάξτε, ωραίες κινήσεις από πλευράς Θεού, βεβαιώσεις. Δεν έχει καμιά σιγουρική, καμιά. Ο Θεός τον εργάστηκε, βέβαια, ο Μωυσής έφερε τις αντιρρήσεις του, ξέρουμε την ιστορία, τελικά πίστηκε. Τώρα. Ο Θεός πάει και βρει τον Άρων. Τον οποίον καλεί όχι γιατί είναι ο αδερφός του Μωυσή. Πού μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά επειδή είναι εκλεγμένος από το Θεό. Δηλαδή δεν είναι ανθρώπινη κίνηση, με έβαλε ο πατέρας μου, με έβαλε ο φίλος μου, με έβαλε ο αδερφός ο οποίος μου είχε συμπάθεια, με έβαλε... Όχι αδερφή, όχι. Δεν κάνει τέτοια. Δεν κάνει τέτοια ο Θεός. Δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Επήγε λοιπόν ο Θεός και βρήκε τον Ααρών. Του αποκαλύπτει του ιδίου. Εσύ θα είσαι προφήτης δίπλα στο Μωυσή. Αποκαλύπτει πάλι το σχέδιό του και στον Ααρών. Πού συναντήθηκε ο Μωυσής με τον Ααρών? Ξέρετε? Πάνω στο όρος του Κυρίου, αδελφοί. Συναντηθήκανε. Και εκεί ο ένας μιλάει προς τον άλλον. Η σύσταση γίνεται από το Θεό. Μέσα στην καρδιά του Μωυσή έρχεται η πληροφορία ότι εσύ θα είσαι αντί εμού Θεός στον Φαραώ και ο Ααρών, ο αδερφός σου, θα είναι προφήτης δικός σου, προφήτης σου. Παίρνει τη μαρτυρία ο Μωυσής, παίρνει τη μαρτυρία ο Ααρών. Πολύ ωραία. Τι γίνεται μετά? Μετά κατεβαίνουνε στο λαό, μιλάνε στο λαό. Τι διαδικασία, αδερφοί, είναι. Χαίρομαι που το διαβάζω και μόνο, ναι. Να το απολαμβάνουμε αυτό. Μιλάνε στο λαό, πας ο λαός, λέει. Πώς πίστηκε? Πας ο λαός έκυψε και προσεκίνησε τον Κύριο και επίστεψε και δέχτηκε ότι ο Μωυσής είναι από το Θεό οδηγός μπροστά και ο Αρών είναι άμεσος συνεργάτης του. Ωραία πράγματα, αδελφοί. Ωραία πράγματα. Παντού η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πουθενά το συνέστημα, πουθενά η στεροβουλία, πουθενά στο έργο του Θεού σηκώνουν τα συναισθήματα, αδελφοί. Η οδηγία του Θεού. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Τι έγινε, άλλο που ο λαός μετά δεν ανταποκρίθηκε σωστά και ο Αρών μετά τα έκανε αυτά. Άλλο αυτό. Λέω όμως με το ξεκίνημα, τι ωραία. Να υπάρχει αυτή η παρησία. Και επειδή είναι τελευταίος καιρός και γίνονται πολλές ανακατατάξεις στο έργο του Θεού, πρέπει να, ίσως να χρειαστεί μια καινούργια διαπραγμάτευση ο καθένας μας με τον Κύριο. Και βρίσκω τώρα μια ευκαιρία να πω. Για κάθε έναν πιστό, αναγεννημένο και ιδιαίτερα βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο, σε κάθε έναν πιστό, ο Θεός έχει δώσει το λιγότερο ένα τάλαντο. Δεν υπάρχει άνεργος κανένας. Δεν καταγράφεται πουθενά στο βιβλίο του ουρανού σε κανέναν, σε εισαγωγικά, ο ΑΕΔ ανεργία. Κανένας. Όλοι έχουν συμμετοχή, ο καθένας με το ρόλο που του έχει αναφέρει ο Θεός. Το ζητούμενο τώρα είναι, είμαι στο ρόλο που μου έδωσε ο Θεός ή είμαι λάθος άνθρωπος σε λάθος θέση? Το ζητούμενο τώρα. Γιατί δυστυχώς βλέπω μερικές φορές, εμένα μ' αρέσει αυτό. Και ευτυχώς που ο Θεός δεν μας ρωτάει. Εντάξει, εμείς εκφράζουμε την επιθυμία μας, καλή επιθυμία, γιατί ο Θεός δεν θέλει να γίνεται στη ζωή μας αυτό που μας αρέσει, αλλά αυτό που μας συμφέρει. Και το συμφέρον μας σφαιρικά το ξέρει μόνο ο Θεός, αδερφοί. Γι' αυτό και λέει το Πνεύμα το Άγιο έδωσε στον καθένα κατά το συμφέρον. Τι σε συμφέρει? Εμένα μου αρέσει να είμαι, να προφητεύω. Ναι, αλλά μπορεί να μην είναι το συμφέρον σου. Με καθαρή και ελεύθερη καρδιά λοιπόν ξεκινάμε όλοι, πως ότι το έχουμε κάνει, και ρωτάμε τον Θεό, τι μου έχεις δώσει να κάνω, Κύριε? Τι μου έχεις δώσει να κάνω? Γιατί ακούω από αδερφούς, εγώ δεν έχω τίποτα, αδερφέ. Νομίζεις? Για ξαναρώτα το Θεό να δεις. Και όταν λέμε δεν έχω τίποτα, τι εννοούμε? Δεν κηρύττω, δεν μπορώ να κηρύξω, δεν έχω χάρη να κηρύξω, δεν έχω χάρη να προφητεύσω. Αυτά είναι μόνο, αδερφοί. Αυτό εδώ που γράφει παρακάτω για τις εκκλησίες που είχαν ειρήνη είναι κυριολεκτικό, δεν είναι μια αναφορά. Και λέει και άλλα στοιχεία τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Και ήταν λοιπόν ο Παύλος εκεί στην Ιερουσαλήμ και εξερχόμενος με τα παρησίας κηρύττων το όνομα του Ιησού Χριστού. Μια στιγμή στην άλλη ο άνθρωπος, τι ζούσε εκείνος τη βλέπανε και οι άλλοι. Ο Παύλος κηρύττει το Χριστό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνεται, να δίνεται αυτή η εντύπωση και να έχει διάρκεια, να ξεχωρίζει ο άνθρωπος, να διαφέρει. Καμιά φορά ξέρετε τι έχει γίνει στη ζωή μας. Παρότι ο λόγος του Θεού λέει και πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχτεί σαν καθεστώς ζωής. Ο άνθρωπος έχει να πει ότι εγώ λέει με όλους τα έχω καλά. Δεν με ενοχλεί κανένας. Τι κίνδυνο διατρέχουμε εκεί αδερφοί? Να έχουμε συμβιβαστεί. Να έχουμε συμβιβαστεί. Και με τον ένα καλά και με τον πώς τα έχεις καλά. Αφού η γραφή λέει είμαστε υποδιωγμό. Το δε χειρότερο, ακούστε τώρα, το παν λέει σήμερα αγαπητέ μου, είναι να τα βρεις με τον εαυτό σου. Αν τα βρεις με τον εαυτό σου, πας κατευθείαν για την κόλαση. Κατευθείαν. Γιατί? Γιατί ο χειρότερος εχθρός μας είναι η σάρκα. Είναι αυτός μας. Ο αγάγ, ο περιβόητος. Ο χειρότερος. Όταν λέμε λοιπόν τα βρήκαμε τον εαυτό μου, τι σημαίνει? Συμβιβάστηκα. Συμβιβάστηκα. Κάνω τα χατήρια της σάρκας μου. Δεν της θεωρώ τίποτα. Ό,τι θέλεις από το έχεις. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, αδελφή. Το φρόνημα λέει της σαρκός αντιτίθεται με το φρόνημα του πνεύματος. Είναι αντίθετο. Σε όλη την ζωή μας θα είμαστε υποδιωγμό. Έχουμε εχθρούς. Εμείς δεν εχθρεύομαστε κανένα. Αλλά έχουμε εχθρούς, μόνιμους εχθρούς, οι οποίοι βρίσκονται συνέχεια απέναντί μας και εναλλάσσονται. Είναι και όλοι μαζί πολλές φορές. Ο κόσμος, η αμαρτία, η σάρκα, ο εαυτός μας, ο διάβολος. Εχθροί μόνιμοι. Που σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι σε εμπόλεμη κατάσταση κάθε ώρα και στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Όταν είμαι σε εμπόλεμη κατάσταση, τι κέρδος έχω? Όταν είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή, έχω πολύ μεγάλο κέρδος. Αυτό θα το δούμε, τι κίνδυνο διατρέχουμε όταν φεύγουμε από την πρώτη γραμμή κρούσεως και για κάποιο λόγο πάμε πίσω, στα μετόπιστε. Τι μπορεί να πάθουμε αυτό που έπαθε ο Δαβίδ? Στην πρώτη γραμμή, μαχητής. Κινδύνευσε, κινδύνευσε πολλές φορές. Και από το δόρυ του Σαούλ κινδύνευσε και από τους εχθρούς κινδύνευσε. Δεν σκοτώθηκε. Δεν έπεσε. Στεκότανε. Όταν όσο ο Θεός σε βλέπει μάχημο εκεί να αγωνίζεσαι, να παλεύεις, να μην έχεις παρατήσει τον αγώνα, όπως μπορείς, δεν θα σε αφήσει. Σε κρατάει ο Θεός. Μην παρατήσεις τον αγώνα. Μην σταματήσεις να προσεύχεσαι. Μην σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Όπως μπορείς. Όσο μπορείς. Το βλέπει ο Θεός. Τι έκανε λοιπόν ο Δαβίδ? Τι είπε? Και τον κίνδυνο που διέτρεξε. Λέει τώρα συνέχεια στη μάχη κουράστηκα. Ας μην πάω σήμερα. Σήμερα να επιλέξω να κάτσω εδώ στο παλάτι μου. Προσοχή αδερφοί, υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει η γραφή, ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι να καταπιεί. Μας έχει βήμα-βήμα. Περιμένει τη στιγμή που θα του δώσουμε την ευκαιρία, που θα ανοίξουμε ένα παραθυράκι, που θα ενδώσουμε σε μια επιθυμία, σε κάτι άλλο από τον πνευματικό αγώνα. Κάτι άλλο. Και λέει, ας φτιάξω το καφεδάκι μου. Φαίνεται τίποτα κακό? Όχι. Κακό. Καφέ πήγε πιο άνθρωπος. Να πάρω το καφεδάκι μου και να πάω πάνω στην ταράτσα, θα είχε και ωραία θέα φαίνεται. Και να κάτσω να πιω το καφέ μου. Έλα όμως που. Από την άλλη μεριά, απέναντι ακριβώς, κάποια άλλη. Μα πού βρέθηκε αυτή? Όταν είναι κάτι, αγαπητή αδερφή, στημένο από τον διάβολο, δεν μπορεί να φανταστείς τι θα γίνει. Στημένη παγίδα. Αριστοτεχνικά στημένο. Ο διάβολος είναι μεθοδιστής. Εκείνη την ώρα, 24 ώρες το 24 έχει. Εκείνη την ώρα της ήρθε της Βρυσαβένα, πάει για μπάνιο. Εκείνη την ώρα, ναι. Βέβαια. Και την ώρα. Είναι στημένο. Α, και αυτή ανέβηκε να κάνει μπάνιο. Και τώρα, ρωτάω τώρα εγώ. Αν ο Δαβίδ ήταν στην πρώτη γραμμή και εκεί από μια στιγμή στην άλλη περίμενα να φάω καμιά σφαίρα, θα είχε καμιά όρεξη να δει τα κάλλη της Βρυσαβεέ? Όχι, αδερφή. Να γιατί είναι ασφάλεια το να ζει ο άνθρωπος πνευματική ζωή. Σαν καθημερινό αγώνα. Επίπονος, αλήθεια είναι. Έχει κούραση, έχει θυσία. Ναι, είναι ασφάλεια όμως. Και έγινε αυτό που έγινε. Πόσο προσοχή χρειάζεται. Ο Παύλος λοιπόν έκανε αυτό το κίνημα του και έτσι όπως ήταν και όλα στην αρχή, ό,τι κάνουμε όλοι, έχουμε κάνει όλοι τα λάθη μας. Λάθος εδώ λέει. Φιλονικούσε λέει με τους. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να τους αποδείξει. Εντάξει. Μου αρέσει κάτι όμως εδώ τώρα, αδερφοί. Οι αδερφοί λέει, οι έμπειροι αυτοί, είδανε αυτό το γεγονός και τον συμβουλέψανε, λέει Παύλε, άστο τώρα αυτό. Εδώ ξέρετε τι είναι? Η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο. Καμιά φορά βλέπω, αδερφέ, αυτό είναι λάθος, είναι καινούργιο και λοιπά. Ξέρετε πόσο προσοχή χρειάζεται, αδερφή? Πιο παλιά δεν ήμασταν έτσι. Είχαμε ένα σεβασμό στους παλιούς αδερφούς, στους εργάτες, στο ποιμένα της Εκκλησίας. Ρωτάγαμε με ταπείνωση, αδερφέ, πώς το βλέπεις αυτό? Είχε πει μια αναγνώριση. Τώρα... Και όταν δεν ακούμε, ο Θεός έχει τον τρόπο μετά να κοινοδυνηρώ. Ήταν μια αδερφή, η οποία καινούρια αδερφή, η οποία προφήτευε. Βλέπαμε λοιπόν ότι δεν ήταν αυθεντία, δηλαδή εντάξει, έκανε λάθη, συμβουλέψαμε, αδερφή, σε παρακαλούμε. Κοίταξε έτσι με τον Κύριο, ρώτα τον Κύριο να στο... σε βεβαιώσει, να σου το δώσει με τρόπο έτσι ώστε να είναι πραγματικότητα και αυτά. Ω αδερφέ, εμένα θα μου πεις εγώ ξέρω. Αφού μιλάει ο Κύριος. Εντάξει. Αφού μου σου μιλάει ο Κύριος, τι να σου πούμε τώρα. Μία, δύο, τρεις. Ξέρετε ο Θεός, αδερφή, εάν δεν καταλαβαίνουμε θα μας αφήσει, θα μας εκθέσει. Θα μας αφήσει μάλλον να εκτεθούμε. Και δεν άργησε. Έκανε μια προφητεία. Ούτω λέγει Κύριος, εγώ θα θεραπεύσω την αδερφή και μετά από 15 μέρες πέθανε. Τώρα ήρθαμε πια, λέει αδερφέ, τι έγινε, λέω, τι έγινε. Τι έγινε, τι καταλαβαίνεις, τι σου λέγαμε. Γιατί σου το λέγαμε εμείς, δεν σε αγαπάμε. Μας έτρωγες το ψωμί μας. Γιατί σου το λέγαμε. Μας έπαιρνε στη θέση μας. Όχι αδερφέ μου, συμβουλεύαμε, από αγάπη. Γιατί βλέπαμε ότι είναι λάθος. Εδώ θα μπορούσε ο Παύλος να πει όχι. Δεν δέχομαι τη συμβουλή σας, αγαπητοί. Εγώ εδώ θα κάτσω και θα... Όχι αδερφοί μου. Είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Κανένας δεν έχασε. Κανένας άνθρωπος και στον κόσμο αλλά και στο Χριστό, κανένας άνθρωπος δεν έχασε ο οποίος δέχτηκε συμβουλή. Κανένας. Οποιονδήποτε, αλλά Βλέπουμε, αδερφέ, έτσι είναι, έτσι αμήν, αμήν. Θα το κάνω. Και το κάνει ο Παύλος. Τι του είπανε? Άστο τώρα αυτό, λέει, αδερφέ Παύλο, εσύ τώρα έχεις άλλη δουλειά. Τον πήρανε λοιπόν και του είπανε, τον κατεβάσανε στην Κεσάρια και τον στείλανε στην Ταρσό. Ωραία. Ναι. Ήτανε θέλημα Θεού δηλαδή αυτό? Ναι. Θέλημα Θεού, έτσι έπρεπε να γίνει. Αν ο Παύλος, λέω ξανά, το παρέβλεψε, παρέβλεπε αυτό. Προσοχή, αγαπητέ. Είναι ωραίο πράγμα. Ο πρώτος μας σύμβουλος και ο πιο έγκυρος είναι τι? Ο Θεός. Αυτός είναι ο σύμβουλος, θαυμαστός σύμβουλος στη ζωή μας. Και έχει τον τρόπο, αν έχουμε ελεύθερη καρδιά, να μας συμβουλεύσει σωστά. Και βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα, γνωρίζουμε τη συνέχεια. Και για ένα-δύο λεπτά να πούμε τώρα. Οι εκκλησίες λοιπόν είχαν ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν φόβο του, Κυρίου. Και είναι της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος, εμπληθύνονται εδώ, είναι η ολοκληρωμένη πνευματική ζωή και πορεία και λειτουργία της Εκκλησίας. Βασικό στοιχείο. Εν καιρό πολέμου δεν γίνονται οικοδομές. Δύσκολα. Θέλει ειρήνη. Και όταν λέμε ειρήνη, εννοούμε εσωτερικά. Έτσι, αυτό εννοούμε. Όταν λέει είχαν ειρήνη, την ίδια ώρα η Εκκλησία ήταν υποδιωγμό. Για ώρα. Εσωτερικό διωγμό. Εκκλησία πάντα υποδιωγμό είναι. Όχι από το κράτος, από τη θρησκεία εκεί, από τους θρησκευόμενους ανθρώπους, ήταν υποδιωγμό. Για ποια ειρήνη μιλάει? Εσωτερική. Ήχον ειρήνη. Από πού εξαρτώταν αυτό? Από το Θεό σίγουρα, γιατί είναι καρπός Πνεύματος του Αγίου. Αλλά και από τους αδερφούς. Και από το σώμα. Πρέπει να την επιθυμώ την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί. Να είναι μέσα στην καρδιά μου. Ξέρετε, ένα εδάφιο το οποίο είχε σαν καμπανάκι στα αυτιά μου στην Παλαιά Διαθήκη, λέει: «Οι δε ιοί, τα δε αδέρφια του Ιωσήφ, δεν ειδύναντο να λαλώσει ειρηνικά με τον Ιωσήφ». Δεν το χάνε. Άμα δεν το θέλεις κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις ειρήνη με κάποιον. Λέει η Γραφή, όσο το αφημών, όσο εξαρτάται από εμάς, ειρηνεύεται. Εντάξει, μετά στην ακραία περίπτωση, αλλά εγώ πρέπει να έχω ειρήνη. Αν έχω εγώ, έχεις εσύ, έχει ο άλλος, να η Εκκλησία. Έχει ειρήνη. Και πότε έχει ειρήνη μια Εκκλησία? Όταν στο σύνολό της έχει ωραία πνευματική σχέση με το Θεό, αδελφοί. Μια οικογένεια. Για να υπάρξει ειρήνη, τι χρειάζεται? Για να υπάρξει, ναι, τι χρειάζεται? Καλή πνευματική σχέση. Αν ένας από τους δύο είναι σαρκικός και άλλος πνευματικός, τελείωσε. Σε πόλεμη κατάσταση θα είναι συνέχεια. Υπάρχει ειρήνη, η οποία από πού προέρχεται? Από την ταπείνωση. Για να έχω ειρήνη στην καρδιά μου, πρέπει να έχω ταπείνωση. Ο Θεός λέει στους υπερηφάνους, αντιτάσσεται στους ταπεινούς δίνει χάρη. Μόνον υπό της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Υπερηφάνεια. Εγωισμός. Και με τα λύπης μου βλέπω, μια και το ανέφερα, σε οικογένειες χριστιανών και σε εκκλησίες να γίνεται πόλεμος. Γιατί άραγε? Γιατί ένας από τους εμπλεκόμενους είναι εγωιστής, είναι περήφανος. Άμα είναι δύο ταπεινοί, θυμηθείτε λίγο το ωραίο αυτό το ευτράπελο που λέει ο αδερφός ο Δημήτρης, καλό, πάρα πολύ. Μετά τους δύο εκεί, δύο γεροντάκια εκεί, τους πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι, εσύ λέει, Κώστα, πώς είναι, λέει, οι άνθρωποι, αδερφοί, και τσακώνονται μεταξύ τους, πώς γίνεται? Τι να σου πω, λέει, Δημήτρη μου, δεν ξέρω. Θες λέει να δοκιμάσουμε κι εμείς. Να τσακωθούμε, να δοκιμάσουμε. Πώς είναι μια φορά. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Δοκιμάσουμε πώς είναι, πώς τσακώνονται. Και βρίζονται και μιλάνε άσχημα και κάνουν. Πώς να είναι. Ωραία. Τι να κάνουμε. Να το βλέπεις λέει αυτό το σκάμνι εδώ. Ωραία. Το βάλουμε λέει εδώ στη μέση. Εσύ θα πεις ότι είναι δικό σου. Εγώ θα πω ότι είναι δικό μου. Και θα τσακωθούμε. Μάλιστα. Άντε λέει ξεκίνασε. Αγαπητέ μου Δημήτρη, το σκαμνί είναι δικό μου. Δικό σου είναι, πάρ' το. Πρώτα είναι δικό σου, πάρ' το. Βλέπετε αδελφοί τι ωραία πράγματα. Αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός. Άμα μα δική σου είναι εμένα, ξέρετε, όταν ο χριστιανός έχει δίκιο είναι για κλάματα. Άμα έχεις δίκιο, με τι θα το τρόπο θα το διεκδικεί. Μου λέει, σε μένα νίκη η εκδίκηση. Εγώ θέλω να κάνω την απόδοση. Άμα διεκδικούμε το δίκαιο μας, χαθήκαμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν, είχαν η ειρήνη, οικοδομούμενε, και τι ωραίο πράγμα, οικοδομούμενε. Και με την παρηγορία είχαν και μεταξύ τους ειρήνη, έτσι. Αλλά και μέσα στην εκκλησία υπήρχε ειρήνη. Και με την παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου επληθύνονται. Και ο Πέτρος λέει, διερχόμενος δια πάντων, βλέπετε, έχει προσωποληψία. Θα πάω στο Γιάννη, δεν θα πάω στον Κώστα. Όχι, όλους. Όλους τους έχω τους αδερφούς στην καρδιά μου. Όλοι οι αδερφοί πρέπει να με έχουν στην καρδιά τους. Εκτός αν έχω δώσει δικαιώματα. Άλλο αυτό. Αλλά όλοι μεταξύ μας αγαπητοί αδερφοί. Ενωμένοι, αγαπημένοι. Να πάμε εκεί ψηλά να ζήσουμε αιώνια. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.